ุทธการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในช่วงนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของพวกอภานิยธรรมสูตรก็แบ่งกันเป็นตอนๆมาเรื่อยๆเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงโดยสรุปก็ก่อนไปนิพพานประมาณคิดว่าประมาณสักหนึ่งปีหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนิดหน่อยเมื่อเสด็จประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏหลังจากนั้นก็เสด็จจาริกไปเรื่อยๆจนไปนิพพานที่กุสินาราก็ใกล้ๆจะมาสรุปนะฮะมาสรุปไว้เพราะถ้าเราดูธรรมเทศนาในมาปินิพพานสูตรจะเป็นพระธรรมเทศนาที่คล้ายๆสรุปทั้งหมดเอาเนื้อหาสาระที่ทรงแสดงธรรมมาตลอด45พรรษามาสรุปไว้ที่กล่าวไปในวันก่อนนั้นก็เป็นเรื่องของกลุ่มธรรมที่ทรงใช้คำว่าอภิหานิยธรรมเช่นเดียวกันแต่ว่าในที่บางแห่งเรียกว่าสารานิยธรรมหรือว่าธรรมะที่เป็นเหตุให้เราลึกถึงกันคือกุศลธรรมอย่างนั้นนะที่จริงจะเรียกยังไงก็ได้กุศลธรรมก็ออกผลมาเป็นความสุขเป็นเกื้อกูลเป็นความสุขเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาและก็ประพฤติปฏิบัติตอนก่อนนี้ก็ที่จริงก็เป็นอภานิยธรรมเห็นว่าเคยเจอมองบ่อยๆแล้วก็มาขยายพิสดารไว้ในตอนที่ว่าด้วยเจริญกรรมฐานเพราะการบรรยายในเชิงพระสูตรก็พิสดารไม่ไปได้นะเรื่องมันยาวพระสูตรต่อไปนั้นเรียกว่าโพธิยสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าโดยองค์ธรรมเจ็ดประการองค์ธรรมนี้ที่จริงเป็นองค์ธรรมที่เราคุ้นแล้วก็กำลังอยู่ในสูตรตรงนี้พอดีก็คือธรรมะที่เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมแต่ว่าย่อยออกมานะฮะย่อยออกมาในกลุ่มของพุทธชงคือโพธิปักขิยธรรมนั้นมี37ข้อแต่พุทธชงก็มีอยู่เพียง7ข้อแต่เป็นธรรมะหลักที่วิจิตพิสดารคือหมายความว่าก็อยู่ทุกคนทุกแห่งอีกแหละก็ถ้าเราดูในมหาสติปัฏฐานพวกนี้ก็คือข้อความที่ว่าอาตาปีสัมปชานุสติมาอาตาปีก็มีความเพียรที่เผากิเลสให้เราร้อนสัมปชัญญะก็คือมีความรู้ตัวทั่วพร้อมก็เป็นอาการของปัญญาที่ต่อเนื่องแล้วก็สติมาก็คือมีสติแต่ว่าเวลาเรียงตรงนี้ทงเรียงสติขึ้นก่อนเรียกเต็มๆว่าสติสัมโพชฌงค์พระองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัจสรู้ธรรมคือสติสตินั้นเป็นธรรมะที่ใช้ไปในการทั้งหลายเพราะโดยรูปศัพท์แล้วแปลว่าแผ่ไปหรือซ่านไปหรือครอบคลุมไปลักษณะเนื้อหาคล้ายๆกับโลกาภิวัตนะคือแผ่ครอบคลุมไปในที่ต่างๆคล้ายๆกับอากาศคล้ายๆกับความเย็นความร้อนความมืดความสว่างที่มันแผ่คลุมไปในที่ต่างๆผลสติจึงใช้ไปในการทั้งสามก็คือระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตสิ่งที่ทำคำที่พูดเรื่องที่คิดของตนเองของบุคคลอื่นระลึกได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี แต่ว่าเป็นการระลึกอย่างมีเหตุผลอย่างมีปัญญาไม่ใช่ระลึกกลุ้มเพราะฉะนั้นท่านหลายลองสังเกตว่าที่ทรงสอนแนวเอาใช้สติระลึกเนี่ยจะระลึกเรื่องเพื่อให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางดีภายในจิตเช่นพวกอนุสติ10เนี่ยมันก็คือใช้สติระลึกแต่สิ่งที่ระลึกนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องกลางๆไม่ใช่ระลึกเรื่องชั่วเรื่องชั่วไม่ระลึกนะพอลึกแล้วจิตใจเราก็จะขุ่นมัวเศร้าหมองเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเห็นว่าลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรื่องลึกถึงศีลของเราลึกถึงจาระการเสียสละของเราระลึกถึงเทวดาลึกถึงความตายซึ่งเป็นธรรมดาระลึกถึงลมหายใจเข้าออกระลึกถึงพระนิพพานเห็นไหมฮะคือสิ่งที่ทรงสอนในระลึกไม่ใช่ไม่ให้ระลึกนะฮะอดีตเนี่ยเหนี่ยวระลึกแปลว่าตามระลึกอนุสตินี่แปลว่าตามระลึกคือหมายความมาดึงเรื่องอดีตทั้งหมดเห็นไหมฮะเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรื่องอดีตนั้นเรื่องศีลเนี่ยก็ระลึกเรื่องศีลอดีตเรื่องจาระก็สละในอดีตเรื่องเทวดาเขาก็มีอยู่แล้วในอดีตเราระลึกถึงธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาหรือรับถึงตัวเทวดาผลสติในที่นี้มีลักษณะเหนี่ยวเอาอดีตมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันก่อนจึงไม่ใช่เอามากลุ้มเพราะว่ากลุ้มมันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความกลับกลุ้มขัดเคืองอึดอัดเนี่ยจะสอนให้ลืมจะสอนให้ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ต้องเป็นเหนียวนึกมาก็จะมองในแง่สภาวธรรมคือมองเหมือนกันนะจะมองในแง่สภาวธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดไปแล้วในอดีตดับไปแล้วในอดีตนะอย่างที่ปู่ย่าตายายเราบอกอดีตเป็นเรื่องของผีคือตายแล้วอนาคตเป็นเรื่องของเทวดาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ปัจจุบันเป็นเรื่องของเราปู่ย่าตายายเราเก่งนะฮะคือคิดเก่งมากเลยเรื่องอย่างเงี้ยคิดแบบง่ายๆภาษาง่ายๆเอามาใช้ผลสติในกรณีหนึ่งก็คือใช้ในปัจจุบันท่านก็ใช้สติเหมือนกันแต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ยจะมีคำอธิบายไขเป็นหน้ากระดาษอธิบายคำว่าสติในกรอบมันเป็นยังไงลักษณะของปัจจุบันก็เหมือนกับเราทำอะไรในปัจจุบันเขียนหนังสือในปัจจุบันอ่านหนังสือในปัจจุบันถือของในปัจจุบันขับรถในปัจจุบันเห็นนะฮะสติมันจะอยู่กับงานที่เราทำในขณะนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านก็อุปมาง่ายๆนะก็เหมือนกับบุคคลประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำบาตรนี้เต็มน้ำนะแล้วเราประคองเดินลองนึกดูกันแล้วกันว่าเราสามารถประคองให้น้ำไม่กระฉอกได้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีสติแต่การประคองบาตรในลักษณะนั้นถ้าเผลอสติแป๊บเดียวนะฮะน้ำก็กระฉอกครับหรือเราดูภาพอย่างอื่นจึงต้องใช้สติมากเช่นพวกกายกรรมพวกไตเส้นลวดพวกไตถังพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะสติจะมากขาดสตินิดเดียวก็ไม่ได้แล้วเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้ตามปกติแล้วเนี่ยคนเรามักขาดที่เราบอกว่าลืมนะฮะที่จริงก็คือขาดสติโอ้ยขอโทษลืมไปนี่ก็ที่จริงก็คือเราขาดสติพอขาดสติแล้วก็มีปัญหาทีนี้คนเรามันเลยก็ตัวเองก็เคยลืมสหัสสาการเราเหมือนกันก็เลยอภัยกันไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวอะไรกันเท่าไหร่เรื่องลืมนะฮะเพราะจริงๆก็มาสภาพเดียวกันเราก็คือลืมเยอะเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ลืมก็ลืมอภัยกันได้แต่ว่าเราอย่าลืมว่าบางครั้งบางคราวถ้าเราจะอ้างลืมเรื่อยๆเนี่ยบางทีเราก็เอาชีวิตไม่รอดคือคืนอ้างลืมเรื่อยๆนะฮะเช่นว่าออกมาจากบ้านลืมปิดประตูลืมอย่างนั้นก็สาหัสมากไปหน่อยเดี๋ยวข้าวของก็เสียหายหมดเลยเพราะการสติท่านจึงเรียกว่าเป็นธารณาคือทรงไว้พยายามทรงไว้พยายามรักษาไว้แต่ที่นี่ในสองการตรงนั้นเราอาจจะเผลอสักจุดก็ได้ท่านก็เราใช้คำภาษาไทยว่านึกออกอะ นึกได้หรือนึกออกนึกออกก็หมายความว่าเรื่องมันผ่านไปขณะนั้นก่อนขณะนั้นน่ะแล้วเราก็นึกได้ว่าได้ทำอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้คิดอย่างนั้นซึ่งปัญหาลืมเป็นอะไรเยอะนะฮะเราเห็นว่าปัญหาเรื่องหุ้นนี่ลืมกันเป็นการใหญ่แล้วนี่อันนี้ก็คือเรื่องขาดสติเป็นอาการขาดสติแล้วมันจะยุ่งมากนะฮะคอยลองดูอะหนูจะยุ่งมากเลยก็เป็นตัวอย่างที่สอนธรรมะให้เห็นแต่ถ้าเรามองธรรมะแล้วนั้นก็คือธรรมะคือการขาดธรรมะเรื่องก็เรียกอะไรกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องได้ลืมนะมันก็กลายเป็นปัญหาสติท่านฝึกให้ใช้ไปเพื่อแต่อย่าลืมนะว่าในการสอนนี่สอนทั่วไปคือทุกเรื่องเนี่ยเราต้องใช้สติทั้งหมดแต่ถ้าเรามองแล้วเนี่ยสติมันจะอยู่ที่กายกายเรากับกายคนอื่นนะฮะคือสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยก็ให้ระลึกอยู่กับกายของเราเช่นการเจริญอนาปานสติอนาปานสติก็กายนะฮะคือลมเขาเรียกว่ากายสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือหล่อเลี้ยงร่างกายของคนก็ให้ดำเนินไปได้ด้วยดีเราก็มีสติระลึกอยู่ที่กายก็สรุปแล้วก็คือกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละสุดยอดคือทุกทีจะอธิบายอย่างนี้ทุกทีแต่อย่าลืมในรายละเอียดรายละเอียดมันจะเยอะเรื่องของกายเรื่องเดียวนี่ก็เยอะเหลือเกินเพราะกายเป็นที่ตั้งของความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงเป็นที่เสริมตัวอัตตาตัวตนต่างๆแล้วก็ให้ความสำคัญแก่ตัวเองเมื่อคืนนี้ก็ทำรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ออกที่ปตอ.ก็หวังพูดเรื่องเปรตนะฮะก็มาอธิบายเรื่องเปรตวัตถุก็ไปเจอเรื่องเปรตเรื่องหนึ่งร่างกายหน้าขยะขยงหน้ารังเกียจมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีกลพิการต่างๆมีแมลงวันตอมตามตัวเนี่ยพระเถระแปดรูปท่านออกพรรษาแล้วก็เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเปรตก็แสดงตัวให้เห็นพระเถระก็เห็นก็ไม่รู้เป็นผีเป็นคนนะก็สอบถามว่ารูปร่างของเธอเนี่ยหน้าขยะแขยงมีกลิ่นตัวเหม็นมีแมลงวันตอมมีหนอนตายยุ่ยเยี้ยเนี่ยมันเพราะอะไรเธอเป็นใครนะเธอก็บอกว่าเธอเป็นเปรตแล้วก็ท่านถามมาทำกรรมอะไรไว้จึงมาเกิดเป็นอย่างนี้เธอก็เล่าให้ฟังว่าในชาติก่อนที่จริงก็ก่อนจะเป็นเปรตเนี่ยคือก่อนจะมาเกิดเป็นเปรตเนี่ยก็สามียังอยู่สามียังไม่ตายเลยแต่ตัวเองเป็นเปรตก็เป็นหญิงหมันมีสามีไม่มีลูกครอบครัวก็ต้องการจะมีลูกเขาก็ยุให้สามีแต่งงานใหม่สามีก็ไม่ยอมแต่แกก็บอกว่าในที่สุดสามีก็คงยอมนะคงเกรงใจพี่น้องก็แกก็เลยหามาให้เองหามาให้เองแกก็สั่งไว้เวลามีข่าวว่าจะมีลูกเนี่ยให้บอกแต่เสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้แกก็เสื่อนะแกก็เสื่อแกก็บอกพอบอกแกก็ไปจ้างนางปริภาชิกาเป็นนักบวชนะที่จริงปริภาชิกาเนี่ยเป็นนักบวชพวกปริภาชกแบบพวกภาษาลิบุตรเมื่อก่อนนะก็ให้ทำยาให้แทงก็แทงมาตั้ง3ครั้งเขาก็เกิดสงสัยพอสอบถามทราบไอ้ซักแกก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมไปไอ้ปฏิเสธเลยสะบดก็บอกให้สาบานนะฮะให้สาบานดูสิแกบอกว่าแกไม่ทำแกไม่รู้แกไม่เห็นถ้าแกทำแล้วขอให้แกตายเป็นเปรตมีรูปร่างพิกลพิการมีกลิ่นเหม็นมีอะไรแต่ไรเนี่ยแกสะบดเอาเองนั่นแหละแล้วก็ให้คลอดลูกตอนเช้า5คนตอนเย็น5คนแล้วกินลูก10คนต่อวันเนี่ยไม่อิ่มแล้วกินอยู่อย่างนั้นน่ะตลอด แล้วเวนี้แกก็เป็นอย่างนั้นก็บอกให้พระเถระทั้ง8รูปเนี่ยบอกว่าช่วยไปบิณฑบาตที่บ้านของสามีเนี่ยแล้วก็เล่าให้สามีฟังด้วยเพราะสามีรักเขามากอ่ะนะก็ให้สามีช่วยทำบุญอุทิศกุศลไว้ให้สามีก็รับทราบแล้วก็สงสารก็นิมนต์พระทั้ง8รูปเนี่ยทำบุญทำทานไปให้แล้วอุทิศกุศลให้แก่เปรตนางเปรตก็อนุโมทนาก็หายจากอาการอย่างนั้นก็ยังนึกติดใจมาเดินมายังมาติดใจอยู่เพราะว่าทำเทศดึกแล้วว่าทำไมมันแรงมากบุญก็แรงนะเปลี่ยนจากเปรตนะฮะเป็นเทพธิดาได้เนี่ยมันแสดงว่าแรงมากก็ทำให้นึกถึงที่เราพูดถึงว่าบุญกับบาปล้างกันได้ไหมเนี่ยถ้าเราใช้คำว่าล้างเนี่ยมันไม่ใช่ล้างเราใช้คำว่าล้างเนี่ยไม่ใช่ล้างแต่เราจะเห็นว่ามันในกระบวนการของกรรมเนี่ยมันเป็นอุปฆาตกรรมคือฆ่าผลของกรรมเก่ามาให้ผลแทนได้เห็นไหมคือมันหมายความว่าพลิกก็เกิดใหม่ไปเลยก็เกิดเป็นเทพธิดาไปเลยจะแสดงว่าเธอก็ต้องพื้นฐานดีอย่างอื่นต้องดีอยู่เยอะนะคงจะไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องพอนุโมทนาเรื่องเดียวเพราะดูระยะการให้ผลของบาปเนี่ยมันสั้นเหลือเกินก็อย่าลืมมาแกตายไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยสามียังอยู่ก็แสดงว่าไม่กี่ปีตายไปเนี่ยแล้วก็เป็นเปรตอยู่ไม่ได้นานแต่ว่าสามารถพ้นไปจากเปรตได้โดยระยะเวลาที่สั้นๆแต่ตัวการสำคัญเนี่ยเราเห็นอย่างหนึ่งว่าคือความคิดของแกเนี่ยขาดสติแล้วมันก่อให้เกิดเป็นอะไรเรียกปานาติบาตนะคือฆ่าคนแต่ว่าตัวสาเหตุได้เกิดเนี่ยมันคืออะไรคือริษยาเห็นไหมริษยาสนีทีนี้ริษยาในสิ่งที่จริงๆมีตัวเองไม่มีสิทธิ์จะได้เพราะาตัวเองเป็นหมันคือยังไงมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วอะตัวเองก็ไม่เกิดอยู่แล้วถ้าหากว่าไม่ใช้ความริษยาแล้วสมมติว่าริษยาไปแล้วเรื่องมันนานน่ะไปริษยาเด็กอ่ะริษยาเด็กกว่าจะโตขึ้นมากว่าจะรับมรดกตัวเองก็ตายไปตั้งนานแล้วแต่ว่าพอแรงริษยาเราจะเห็นว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาความคิดมันมืดบอดไปหมดเลยหรือถ้าเราลองคำนวณดูเราลองคิดดูนะฮะถ้าคิดก็ทำให้เรานึกถึงกษัตริย์แฮโรดในเรื่องคัมภีร์ไบเบิลนะที่เขารู้ข่าวว่ามีคนสำคัญจะมาเกิดเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยแกก็กลัวจะแย่งราชสมบัติของแกก็ส่งคนไปกว้านฆ่าเด็กไปตั้ง 3,000 กว่าคนเด็กเล็กๆนะฮะจับฆ่าหมดเลยก็ดีโยเซฟกับมาเรียเขานำหนีไปได้ก่อนพระเยซูก็รอดมานั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันพอเหตุไอ้ความริษยาความสนิทมันเกิดแต่มันปิดบังเหตุผลสติปัญญาเพราะถ้าเราเทียบแล้วนี่กษัตริย์เฮโรดก็แก่แล้วอ่ะแล้วมาแย่งอะไรสมบัติแกก็แกตายแล้วอ่ะใช่ไหมตอนที่พระเยซูโตนี่แกก็ตายแล้วแต่ว่าคนพอกิเลสมันเกิดแล้วไม่คิดเรื่องความตายจะไม่คิดเรื่องความตายจะไม่คิดเรื่องบาปกรรมจะไม่คิดเรื่องอะไรต่ออะไรต้องการสะใจระยะสั้นๆต้องการสะใจระยะสั้นๆแต่ว่าผลพวงที่ตัวเองได้รับเนี่ยมันจะยาวโดยไม่ได้คิดว่าไอ้ผลบาปเนี่ยมันจะยาวกว่าการแก้แค้นการอะไรต่ออะไรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมฮะกับเด็กที่จะเกิดมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยฮะคือแกหามาเองแล้วแกก็ริษยาเองแกก็สนิทเองแกก็ฆ่าเขาเองหมดเลยหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนตัวการใหญ่นี่เราเห็นว่าขาดสติเพราะขาดสติมันเพราะอะไรเพราะกำหนัดในกายตนเองเห็นไหมให้ความสำคัญแก่กายตนเองโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของคนอื่นฉันต้องหนึ่งแต่จริงๆนี่ฉันเป็นหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่าลูกฉันไม่มีอ่ะยังไงฉันก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าคนไม่ให้ความต้องการแก่ตัวเองแต่นึกว่าให้เราอยู่เป็นสุขให้เด็กมันเกิดมาเป็นสุข เราก็เป็นแม่บุญธรรมได้เลยนะเป็นแม่ใหญ่เลี้ยงเองเลยฮะว่าได้เกิดมาเลี้ยงเองเห็นไหมชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเลยเด็กนั้นก็มีแม่อบอุ่นสองคนอยู่ท่ามกลางครอบครัวเป็นขวัญใจของแต่ละคนไปในครอบครัวเด็กก็อบอุ่นตัวเองก็อบอุ่นนะฮะแล้วก็อยู่เป็นสุขนั้นตัวการว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกายตัวนี้ก็คือกายตัวนี้ก็คือกายแต่กายเป็นการพูดระดับศีลธรรมจัญญาว่าคนหลงตัวเองพวกแนวอัตตาใหญ่ๆเนี่ยมันหลงตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความสำคัญแก่ตัวเองโดยไม่ได้นึกว่ามันได้อะไรขึ้นมาสมมติว่าได้เนี่ยระยะการครอบครองจะสั้นจะนะเราก็แก่แล้วระยะการครอบครองจะสั้นแต่ว่าบาปที่เราทำเนี่ยมันการครอบครองบาปเนี่ยมันยาวเห็นไหมฮะเพราะงั้นในความเชื่อเรื่องสังสารวัฏเนี่ยจึงเป็นหลักสำคัญมากที่ทำให้เราเกิดเทียบเคียงมันไม่ใช่คิดว่าชั่วเมืองผีดีเมืองคนแต่เราจะเห็นว่าต้องให้ดีทั้งเมืองคนและเมืองผีแต่การเมืองผีจะดีได้มันอยู่ที่ดีที่เมืองคนทีนี้พอเมืองคนไม่ดีแล้วเนี่ยจะไปดีที่เมืองผีไม่ได้เมืองผีก็ต้องไม่ดีตามไปนั้นก็เราจะเห็นว่าสติจริงๆเลยมันอยู่ในเรื่องของกายเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมมันก็อยู่ในแวดวงตรงนี้เพียงแต่ว่าจะสอนระดับไหนล่ะสอนระดับไหนก็ว่ากันไปแต่จะอยู่ในแวดวงตรงนี้เพื่อต้องการให้คนอยู่อย่างมีสติแล้วก็สามารถบรรเทากายเนี่ยก็เรียกว่าบรรเทาความกำหนัดความยึดติดในกายตัวเองนะฮะเพราะว่าคนที่หลงกายตัวเองก็เป็นตัวเรียกว่าอะไรล่ะเป็นอหังการมันเกิดอหังการว่าเราเป็นนะเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วก็ยิ่งเป็นมากแล้วยิ่งจะหลงมากก็ทำให้การพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของตนก็สูงขึ้นแต่ถ้าเรามองเทียบเคียงเนี่ยเราจะมองเทียบเคียงว่าถ้าแกมองกายกับเวทนาเนี่ยกายกับเวทนาแกปรนปรือกายแกแต่แกทำชั่วใช่ไหมแกได้เวทนาที่เป็นทุกข์ใช่ไหมตัวเวทนามันจะเป็นทุกข์เลยแล้วใครเป็นผู้เสวยล่ะจิตเป็นผู้เสวยกายเป็นผู้เสวยตกลงว่าแทนที่จะได้รับประโยชน์จากกายนะฮะกลายเป็นการประทุษร้ายร่างกายตัวเองกลายเป็นการประทุษร้ายชีวิตตัวเองแต่ความคิดระดับนี้ท่านไม่ได้สอนในแนวของกรรมฐานท่านสอนในแนวของศีลธรรมจัญญาสอนในแนวของศีลธรรมจัญญาคือให้รู้สึกเคารพในกายตนเองแล้วก็กายบุคคลอื่นในขณะเดียวกันก็รู้ว่ากายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคือพูดรวมๆนะพูดรวมๆเราจะเห็นว่าไม่ย่อยไปกับกรรมฐานแต่ที่จริงนี่ก็คือกายนะเห็นไหมศีลข้อที่1ก็คือกายศีลข้อที่2ก็คือกายอีกอ่ะคือกายอีกทรัพย์นั่นก็คือกายตั้งสังหารหรือมันทรัพย์อสังหารหรือมันทรัพย์ศีลข้อที่3ก็คือกายเห็นไหมฮะศีลข้อที่4ก็คือกายก็คือชีวิตศีลข้อที่5ก็คือประทุษร้ายกายแต่มันไปประสบทุกขเวทนาเห็นไหมฮะไปประสบทุกขเวทนาเวลาไปทำปาณาติบาตอทินาทานกามเมตุมิจฉาจารพูดเท็จหรือว่าเสพสิ่งเสพติดมันไปทำที่ไปสร้างทุกขเวทนาให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองก็แสดงอะไรแสดงว่าจิตไม่ได้สวดจิตเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมามันก็อยู่ในแวดวงตรงนี้อยู่ในแวดวงตรงนี้ตลอดเพียงแต่ว่าระดับโพธิสูตรเนี่ยหรือว่าระดับของโพชฌงค์เนี่ยท่านสอนในแนวที่ให้เราอาศัยสติระลึกเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อเกิดความสงบอยู่ที่กายแล้วก็เมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณากายท่านคงเคยได้ยินในหนังสือที่เขาได้รับรางวัลในซีรีส์อะไรเนี่ยนะก็ทางกระทรวงก็โทรมาเขาติดตามสอบถามมาพอดีเอามาก็ได้อ่านนะก็ยังนึกว่าเออคนนี้มันเก่งนะโอเคเราสามารถเอาธรรมะมาสู้กับความคิดทางวิทยาศาสตร์ได้เราก็จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้ายังไงก็ตามคุณทำลายกฎอริยศาสตร์ไม่ได้ คุณทำลายกฎใจรักไม่ได้ล่ะคุณจะโกรธนิ่งสักกี่ครั้งก็ตามนั่นก็คืออนิจจตาคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอย่างนั้นเองแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ตอนแกอธิบายเนี่ยครับอธิบายต้องมาพูดกับคนแก่คนหนึ่งแกเป็นห่วงเป็นใยสังขารร่างกายแกเหลือเกินนะฮะอยากเป็นนั่นเป็นนี่อายุ77อายุ77แล้วบอกว่าลุงลองดูร่างกายลุงเดี๋ยวร่างกายลุงมีแต่โรคมีแต่ภัยมีแต่ความเดือดร้อนลุงจะทนุถนอมอะไรมันนักหนาหรอกนะยังไงร่างกายนี้เราก็ต้องทิ้งแล้วนั่นแหละเธอเป็นแสดงว่าเป็นคนมีการศึกษาเรื่องศาสนาอยู่เยอะทีก็ถามมาที่มหาวิทยาลัยมังกรเนี่ยว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อศาสนาไหมทางนี้ก็ถามไปที่อาตมาอาตมาก็บอกว่าก็ดีเนี่ยก็แสดงถึงจุดเด่นของพระพุทธศาสนาแต่ก็ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากสำหรับคนทั่วไปเพียงแต่สะท้อนให้เห็นว่าเขาเป็นคนศึกษาค้นคว้าเยอะค้นคว้าเข้าใจธรรมะได้ดีเป็นการมองเห็นทั้งระบบและที่ประโยคที่แกพูดเนี่ยว่าร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกับถุงอุจจาระรู้สึกว่าเป็นสำนวนหลวงพ่อพุทธทาสนะก็เป็นถุงนะฮะคือที่จริงเนี่ยที่พูดถึงว่าถุงเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะฮะตอนที่ธาตุปภะเนี่ยตอนที่ว่าดิธาตุเนี่ยร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาธาตุก็ดูเหมือนกับอะไรล่ะเราของใส่ถุงไว้แล้วก็เทออกมามีอะไรสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็อะไรเริ่มอยู่ในนั้นเยอะไปหมดเลยในถุงเนี่ยร่างกายเราก็เหมือนกันพอดึงออกมาทีละชิ้นในชิ้นมันจะมีอะไรอยู่เยอะเลยนะปะปนกันอยู่และล้วนแล้วแต่ปฏิกูลน่าเกลียดด้วยกันทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาความกำหนัดเพื่อบรรเทาความกำหนัดอย่างน้อยไม่อะไรเนี่ยจะเอาไปทำไมว่าในที่สุดไอ้ของที่เราได้มากับของที่เราได้มาในทางทุจริตเนี่ยมันต้องตายมันต้องเปื่อยหน้าผูพังไปตามกาลแต่ว่าผลจากการทำทุจริตเนี่ยมันเป็นสมบัติติดตัวเราเห็นไหมของที่เราได้มาในทางทุจริตทั้งหลายที่พูดถึงคอร์รัปชันตามอ่านตัวเลขตะกี้นี่น่ากลัวเลยสยองนะ3ปีเนี่ยคอร์รัปชันไป108อะไร180,000 ล้าน 180,000 ล้านคอร์รัปชันไป3ปีนี้ฮะมันรุนแรงกว่าสมัยชวลิตตั้งหลายเท่านะอันนี้ก็คือสิ่งที่แสดงถึงว่าคนเนี่ยไม่ได้มองถึงผลกระทบในโอกาสต่อไปว่าสิ่งที่เราชอบโกงมาจะเท่าไหร่ก็ตามเรากินได้ทีละคำนั่นเองอ่ะเราก็นั่งได้เท่าที่นั่งนอนได้เท่าที่นอนยืนได้เท่าที่ยืนนะฮะผ้าจะมีเท่าไหร่ก็ตามก็นุ่งได้ทีละชุดเท่านั้นเองมันก็ที่จริงมันถ้าเราแม้ความสำคัญแก่อัตตาตัวตนเนี่ยเราไปให้ความสำคัญแก่คุณภาพของชีวิตจริงๆนะคุณภาพของชีวิตจริงๆเราจะเห็นว่าข้างหน้านี่มันยาวแต่ข้างหน้าในชาตินี้มันสั้นนิดเดียวมันไม่รู้เมื่อไหร่ได้ทำไปนะว่าเราจะตายเมื่อไหร่มาไปนั่งคิดเรื่อยตอนนี้นะตอนนี้เรา67ถ้าอยู่อีก10ปี77แก่แม้ถ้าอยู่อีก20ปีแย่นะ87เนี่ยแย่นะดูแล้วไม่น่าไปอ่ะนะเหลือข้างหน้านี่ไม่น่าไปอ่ะแต่เนี่ยเราก็อย่างมากเนี่ยเราอย่างมากก็แค่20แต่เวลาเนี่ยมันหายทุกวันน่ะมันหายไปทุกวันทุกวันเราแก่ทุกวันเลยอย่างมาก20เราก็เหลาเย่แล้วนะ87นี่มันก็เหลาเย่แล้วก็ไม่ไหวแล้วสมมติว่า20ปีนะทีนี้ปัญหาว่าถ้าเราได้อะไรมาก็ตามนะได้มาเถอะแต่อย่างมากก็20ปีใช่ไหมเราครอบครองก็ได้อย่างมากก็20ปีนั่นเองเสร็จแล้วเราก็ทิ้งหรือเขาอาจจะทิ้งเราก่อนเขาอาจจะแตกทำลายไปก่อนเราแตกทำลายแต่เราก็แตกทำลายในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเจตนาที่เป็นเหตุให้ได้มาเนี่ยซึ่งเป็นบาปเนี่ยมันจะเป็นกรรมที่ติดตัวเราไปเห็นไหมตรงนี้ที่จริงก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่เป็นการพูดเรื่องระดับบุญบาปบุญบาปธรรมดาเพื่อไม่ให้หลงกายตัวเองนะฮะที่จริงก็คือแม่กำหนัดกายตัวเองจนปรนปรือกายตัวเองไม่คำนึงถึงกายคนอื่นนะไม่คำนึงถึงกายคนอื่นก็มุ่งปรนปรือตัวเองไปเรื่อยๆและในสุดก็ทำบาปโดยไม่หวั่นไหวไม่พลันพรึงไม่แสดงอาการวิตกกังวลอะไรเลย ป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะเรื่องน่ากลัวลองดูข่าวเมื่อคืนเนี่ยก็ขายยาก็จับยาบ้าได้ตั้งกี่ชุดเมื่อคืนหลายล้านนะฮะว่าอู้มันไปกันใหญ่แล้วว่าทำยังไงอันเนี้ยเมื่อคืนวานเนี่ยก็เอาเด็กมาสัมภาษณ์เด็กที่เสพยาบ้าเนี่ยโรงเรียนนะตั้ง 30-40% นะไปกันใหญ่อะนั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าพวกเราเนี่ยมุ่งแต่จะปลนปลื้มตัวเองหลงตัวเองไม่ได้มีสติว่าเราตายนะแล้วก็บาปนี้ที่จริงก็ฆ่าคนนะใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นทั้งอทินนาทานเป็นทั้งปาณาติบาตเป็นทั้งมุสาวาทแล้วก็เป็นทั้งสุราโกหกด้วยนะโกหกด้วยก็ครบเลยผิดหมดเลยศีล5ข้อเนี่ยนั่นคืออะไรคือกายานุปัสสนานั่นเองไปปลนปลื้มชีวิตตัวเองแต่เราพูดในรูปรวมไปเลยพูดรวบรวมไปเลยเพราะไม่ได้เน้นในตัวที่การทำจิตให้สงบแต่พอถึงกรรมฐานก็มาดูในส่วนย่อยในส่วนย่อยคือว่าตามปกติแล้วการกำหนัดยึดติดในสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะออกมาสองแนวทรงใช้กับว่านิมิตก็หมายความว่าเช่นว่ารถทั้งคันคนทั้งคนในกาทั้งเรือนอะไรต่ออะไรบ้านทั้งหลังอะไรต่ออะไรเนี่ยราคา30 ล้านหรือกว่านั้นก็ตามใจอ่ะนั่นก็คือไปมองแบบยึดติดในรูปเขาเรียกว่าเต็มทั้งตัวทั้งคนทั้งสิ่งทั้งชิ้นอะไรเนี่ยเขาเรียกถือโดยนิมิตอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแยกถือซึ่งเราจะเห็นว่าลักษณะการแยกการถือเนี่ยถ้าหยาบแล้วสมมติว่าหยาบเนี่ยที่เราเรียกว่าความรักเกิดจากความรักเกิดจากความโกรธเห็นไหมนั่นคือแสดงว่าถือแบบมืดบอดไปรวบถือเลยนะเช่นว่าเรารักนายกนายขอเป็นเพื่อนนายกเราก็รักไปเรื่อยๆเลยนายคอนี่ไม่รู้อีหน่อยเน่เลยพอดีไม่ใช่เป็นไม่ชอบไม่ถูกกับนายกเราเกลียดนายกด้วยเห็นไหมเราเกลียดนายกด้วยเพราะเราให้ความสำคัญแก่ตัวเองและให้ความสำคัญแก่คนที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วจนในที่สุดอย่างนายคอเนี่ยเราไปยุ่งก็ทำไมอ่ะแต่เพราะว่าเราหลงตัวเราหลงพวกของเราให้ความต้องการแก่เรากับพวกของเราก็ออกมาในรูปอย่างเงี้ยกลายเป็นความรักเกิดจากความรักเกิดจากความโกรธเกิดจากความโกรธเกิดจากความรักมั่วไปหมดเลยมั่วไปหมดเลยก็โยงกันไปเป็นแถบไปเลยนั่นก็ที่จริงก็คือปลนปลื้มตัวเองแต่เราพูดระดับศีลธรรมจัญญาพอมาถึงระดับนี้ก็คือตั้งสติระลึกรู้เพื่อจิตสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ในอิริยาบถทั้งหลายก็อยู่ในอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยฮะอิริยาบถใหญ่มีสติในการเคลื่อนไหวทั้งหลายในการยืนเดินนั่งนอนตลอดถึงอิริยาบถย่อยกินดื่มทำพูดคิดอะไรต่ออะไรหยิบของซักผ้ารีดผ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมีสติคืออยู่ยังมีสติเพื่อที่จริงก็ค่อนข้างตอบสนองความต้องการคนนะถ้าระดับศีลธรรมจัญญาเราเห็นว่ามันไปอบอุ้มชีวิตเพราะทำให้เราไม่เผลอเรอไม่พลั้งพลาดไม่ล้มลื่นไม่หลงลืมไม่หกล้มอะไรแต่ใดเนี่ยนะเรามีสติมันก็กลายเป็นการไปดูแลรักษาร่างกายแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของร่างกายร่างกายของเรานั้นก็ดูแล้วก็เป็นของที่แตกดับได้ง่ายนะฮะก็เรียกเปื่อยเน่าผุพังไปตามกาลสำนวนบาลีท่านใช้คำคำหนึ่งคุณเห็นภาพแล้วมาชอบตั้งแต่เรียนบาลีใหม่ๆมานะชอบมากเลยอยู่ในพระธรรมบทเรื่องแรกเลยเรื่องวจักขุบาลท่านบอกว่าโรคนิทังปะพังคุณังโรคนิทังก็คือรังของโรคเป็นสารพัดโรคเลยนะแล้วก็ไม่เคยหยุดโรคในร่างกายเราเนี่ยเพียงเดียวบรรเทาเพราะว่ามันเป็นรังของโรคชีวิตเราจึงทำได้แค่บรรเทาไปเรื่อยๆนะฮะแก้ไขไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายฮะตายก็พอได้กายมามันก็เป็นรังของโรคอีกอ่ะเพราะกายจะเป็นทิพย์กายจะเป็นของมนุษย์ที่จริงมันคือรังของโรคเพียงแต่ว่ากายยิ่งหยาบในโรคมันยิ่งมากแล้วก็ความทุกข์ก็ยิ่งมากกายยิ่งละเอียดโรคมันน้อยลงนะทุกข์ก็น้อยลงก็ทำให้มีสุขเพิ่มขึ้นเพราะงั้นระดับหนึ่งท่านจึงสอนในแนวที่ตกแต่งภพชาติตกแต่งภพชาติได้ประณีตขึ้นไปนะฮะที่รายการที่ว่าเนี่ยฮะก็ พอนึกว่าต่อไปจะพูดเรื่องวิมานสักอะไรสัก6วันก็นึกว่าเรื่องเปรต6วันเรื่องวิมาน6วันเพื่อให้ดูว่าเหตุได้คนตายเป็นเปรตก็ดีเกิดวิมานก็ดีไม่ใช่เรื่องธรรมะระดับมานั่งกรรมฐานอย่างนี้ธรรมะระดับศีลธรรมทั้งหมดเลยระดับสามีซื่อสัตย์ต่อภรรยาภรรยาซื่อสัตย์ต่อสามีมีสมาคารวะลูกหลานเคารพผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยอย่างเงี้ยสวรรค์เนี่ยสวรรค์เนี่ยไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยนะฮะตั้งสวรรค์เนี่ยแต่คนหาเรื่องตกนรกเองไงคือสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าโอ้จะต้องนั่งกรรมฐานจะต้องบำเพ็ญภาวนานั่นนิพพานแล้วมันพูดเรื่องนิพพานพูดเรื่องพรหมไปแล้วมันไม่ได้พูดเรื่องสวรรค์นะเรื่องสวรรค์จะเป็นเรื่องธรรมดามากๆจะเป็นเรื่องศีลธรรมธรรมดาแบบศีล5เนี่ยฮะการให้ทานธรรมดาไม่ใช่สมถะนะฮะไม่ใช่สมถะแล้วสมถะเลยสวรรค์แล้วสมถะมันเลยสวรรค์ไปแล้วไปพรหมไปแล้วนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติควบคุมจิตใจเราเองนี่ได้แต่ว่าเราไปละเลยเราไปทอดทิ้งเฉยๆเราไปให้ความสำคัญแก่ตาจนหลงกายพอหลงกายบอกว่าสอนเรื่องกายเนี่ยต่อเนื่องกายจิตไม่คว้าที่เวทนาต้องการสุขสงบประณีตขึ้นไปเราจะเห็นว่าวิธีของพระพุทธเจ้านี่คล้ายๆน้ำยอกน้ำบ่งน้ำเข้าหูเอาน้ำยอดหูแนวที่ชัดเจนนี่คือแนวของอนุบุพีกถาเนี่ยต่อเนื่องทานเรื่องศีลซึ่งเป็นเหตุปลนปลื้อกายคนเห็นไหมให้กายให้ชีวิตเขานี่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วเขาจะได้ไปไหนได้สวรรค์ถ้าคุณทำทานคุณรักษาศีลแล้วเนี่ยคุณตายไปบังเกิดในสวรรค์ตายบังเกิดในสวรรค์เนี่ยจิตมันก็จะเกิดยึดติดเปลี่ยนจิตแล้วทีนี้เปลี่ยนจิตนั้นมันก็สร้างภพชาติได้ประณีตขึ้นแต่ภพชาติเนี่ยมันเป็นทุกข์อ่ะภพชาติได้เป็นทุกข์ชรามรณะโศกะเปรตเทวทุกข์กโทมนัสมันไปอย่างนี้ทุกทีแหละเพราะงั้นก็ทรงสอนในรูปของกามทีนบคือโทษของกามให้เห็นกามที่เป็นของมนุษย์ก็ตามกามที่เป็นทิพย์ก็ตามประณีตยังไงก็ตามนะฮะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาจนเขาเกิดเบื่อหน่ายเกิดคิดจะหนีพุทธเจ้าก็หาทางออกให้นะพูดจนกลัวแล้วก็คิดจะหาทางออกคิดจะหนีแล้วก็หาทางออกให้หาทางออกให้ก็ในที่สุดมันก็พ้นจากพวกเหล่านี้หรือแม้จะไม่พ้นนะฮะแม้จะไม่พ้นภพชาติของท่านก็ประณีตขึ้นภพชาติของประณีตขึ้นเพราะว่าท่านมองเห็นโทษของสิ่งที่ท่านเกี่ยวเกาะอยู่อย่างน้อยก็ยึดติดน้อยลงนะเห็นไหมคนที่ยึดติดน้อยลงยังไงมันก็สบายคล้ายๆกับคนที่ไปเข้าบาร์เข้าผับเข้าเที่ยวดึกดื่นเที่ยงคืนในพวกหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายนี่กลุ่มหนึ่งนะเห็นว่าแกไม่สงบอ่ะแกไม่สงบจิตใจแกก็ว้าวุ่นอย่างนั้นในที่สุดบางทีก็ใจแตกเพลิดหายไปเลยแต่ว่าเรามองเห็นโทษนี่อย่างน้อยก็ไม่ไปเที่ยวตามบาร์ตามผับไปอยู่ที่บ้านนอนสงบเห็นไหมอย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีกว่าที่จะไม่ได้ศึกษาเสียเลยเพราะถ้าเรามองเห็นโทษเห็นสิ่งที่ไร้สาระเห็นความซ้ำซากจำเจไม่มีแก่นสารอะไรจากการดูการชมเหล่านั้นอย่างที่อุปติสสะปริภาชกท่านเห็นหรือว่าโกริตะปริภาชกภาษาริบุตรโมกขลานะท่านเห็นเนี่ยก็ในที่สุดมันก็นำไปสู่การออกบวชแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเพราะแนวกายเวทนาจิตธรรมที่จริงจิตมันจะวิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องสอน4อย่างเนี่ยเพราะว่าสมมติว่าเราสอนเวทนาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเราพอเห็นเนี่ยฮะแกจะวิ่งไปอยู่ที่จิตเที่ยงนะอย่าลืมจิตมันจะวิ่งไปเกาะที่จิตเที่ยงไปก่อนที่จิตเที่ยงก็คืออัตตาแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นอัตตาแล้วพุทธเจ้าก็ต้องไปสอนให้ดูให้เห็นว่าจิตนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพอไม่เที่ยงเสร็จแล้วแกจะคว้าธรรมะแต่คว้าธรรมะก็ถือว่าธรรมะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรไม่แปรผันก็สอนธรรมะให้เห็นว่าธรรมะก็คือกระบวนการของเหตุปัจจัยมันไม่มีอะไรนะศรัทธาก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมไม่ใช่ศรัทธามันอยู่ตลอดปัญญาก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยกิเลสโลภะก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมันไม่ได้อยู่ถาวรยั่งยืนอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แม้แต่ธรรมะเองฮะตัวสถานะของธรรมะนั้นใช่เป็นอย่างนั้นตลอดใช่ไหมฮะแต่ว่าการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ของธรรมะนั้นไม่เที่ยงแท้เห็นไหมเกิดขึ้นภายในใจเราดูในใจเราธรรมะจะไม่เที่ยงแท้
างทีศรัทธาดีๆบางทีก็ศรัทธาหายไปเลยบางทีก็เกิดโทสะไปเลยทั้งๆที่ศรัทธาอยู่นี่ก็คือตัวอย่างที่แสดงให้บุคคลมีสติระลึกรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมที่จริงแล้วได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่ว่าจิตมันจะเดินเข้ามันเองจิตมันจะเดินเข้ามันเองเพราะฉะนั้นเวลาแสดงพิสดารเนี่ยท่านทรงแสดงเป็น16ขั้นศีล46นะฮะ16ขั้นด้วยกัน16ขั้นคือจิตเดินไปตามกายเวทนาจิตธรรมอย่างละ4อย่างละ4อย่างละ4ก็4 4ก็16ประการต่อไปนั้นก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือการนำธรรมะมาวิจัยมาสอดส่องมาพินิจพิจารณาให้เห็นตามที่มันเป็นคือมันเป็นก็มันยังไงก็เห็นอย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นไปก่อนนะโดยเนื้อหาสาระจริงๆเรามักจะมองไปในแง่ของเนี่ยของกามคุณเนี่ยของนามรูปเนี่ยของนามรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งของความกำหนัดเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราส่วนใหญ่จะเน้นที่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าในแง่ของการวิจัยแล้วเนี่ยก็สอนวิจัยทั้งหมดเพราะว่าธรรมะมันจะมีอยู่4กลุ่ม4กลุ่มใหญ่ๆไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะพูดไปพูดมามันก็มีเท่านั้นแหละกลุ่ม1เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติธรรมดามันพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีของมันอย่างนั้นน่ะพระเจ้าก็เรียนรู้กับเขาอะเห็นไหมรู้เจ้าก็เรียนรู้กับเขามีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดพระเจ้าเรียนรู้จากคนแก่คนเจ็บคนตายเรียนรู้จากแสงเสียงพินเรียนรู้จากท่อนไม้เห็นไหมฮะเรียนรู้จากท่อนไม้ก็สิ่งเหล่านั้นก็เป็นอย่างที่ก็เป็นนะที่พระเจ้ารับสั่งว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้นี่เป็นธรรมทิฏฐิมาตั้งอยู่ตามธรรมของมันเป็นธรรมนิยามมาอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดามันตถาคตเพียงแต่ค้นพบแล้วมาเปิดเผยชี้แจงแสดงเท่านั้นเองผลธรรมะกลุ่มนี้ก็ส่งสอนให้เข้าใจถึงสภาวะที่แท้จริงของมันสถานะที่แท้จริงของมันเนี่ยนะฮะเพราะว่าตัวมันนั่นแหละตัวยุ่งที่สุดคือว่าเป็นตัวที่เราไปกำหนดมันไปกำหนดค่ากับมันไปกำหนดด้วยความกำหนัดความขัดเคืองนะถ้าถามว่ากำหนัดตรงไหนนะอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยถามนางทาสีคนหนึ่งที่แกตามตื้อพระอนุนนะฮะตามตื้อพระอนุนมามั่วไปหมดเลยพระพุทธเจ้าก็เรียกมารับสั่งถามว่าเธอชอบตรงไหนพระอนุนท่านก็อธิบายพระพุทธเจ้าก็อธิบายลักษณะตรงนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็ตื้อจนต้องบวชเป็นภิกษุณีโอ้โหแก้ปัญหาภิกษุณีรูปนี้ก็ตั้งนานแก้ผ่านเป็นเมืองสองสามเมืองนะฮะจากกรุงราชคฤห์ไปสาวัตถีไปแก้ได้ที่โกสัมพีนะตามตื้อสามเมืองนะไม่ใช่เล่นนะแกอุตลุดได้ดูเลยแกไม่ยอมเข้าใจเหตุผลไม่ยอมฟังไม่ยอมรับรู้ท่านก็เห็นนะฮะแต่ท่านก็เลื่อนจุดไปเรื่อยๆเลยท่านก็เลื่อนจุดพอพระพุทธเจ้าอธิบายในจุดนั้นท่านก็เลื่อนไปเลื่อนหนีไปเรื่อยๆเลยแต่เสร็จแล้วท่านก็รวบเลยไปไม่ได้คือยังผูกพันอยู่ในเรื่องเหล่านี้ในที่สุดก็บวชเป็นภิกษุณีตามตื้อพระอนุนไปเลยไปก็ว่าคือพระพุทธเจ้าท่านรู้นะฮะว่าแก้ได้เดี๋ยวปล่อยไปก่อนปล่อยไหลไปก่อนเป็นวิธีการฝึกคนปล่อยให้เขารู้สึกคืออย่าให้รู้สึกต่อต้านนะฮะถ้าเขารู้สึกโกรธแล้วเนี่ยเขาจะทำลายมรรคผลของเขาด้วยแล้วเขาจะเพิ่มบาปให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นต้องไหลตามเขาไปเรื่อยๆเลยก็ปล่อยเข้าไปคล้ายๆกับตกเบ็ดนะฮะเมื่อปลามันยังแรงอยู่ก็ปล่อยสายเบ็ดไปเรื่อยๆเลยโรยๆสายเบ็ดตามไปก็ให้มันอ่อนแรงก่อนแล้วค่อยดึงกลับมาเป็นวิธีการก็ฝึกปรือคนฝึกปรือนรชนใช้วิธีเดียวกับพระวักกะลินึกถึงเรื่องพระวักกะลิที่ตามตื้อจะดูพระองค์นี้ก็ลักษณะอย่างนั้นนะพระเจ้าก็ปล่อยไปเรื่อยตามไปเรื่อยๆปล่อยสายโดยสายไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วก็แก้กันแต่ว่าวิธีแก้นั้นก็ตามสมควรแก่กรณีเพราะเรื่องเหล่านี้ในกรณีของการนำมาวิจัยเนี่ยเราก็วิจัยได้หมดทั้ง4กลุ่มวิจัยในหนึ่งก็วิจัยในแง่ของความเป็นตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ตรงนี้คือพยายามให้เห็นตามกฎของไตรลักษณ์เช่นสมมติว่าเรายกในกรณีที่มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนขึ้นมา ก็มองตรงไหนล่ะมองทรงที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันกระดับไปดูอะไรก็ได้นะฮะที่จริงมาดูอะไรก็ได้นั่งดูไอศกรีมก็ได้มาดูแกงเลียงแล้วด้วยก็ได้เห็นไหมตักมาร้อนควันขโมงเลยประเดี๋ยวก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปประเดี๋ยวก็เย็นเย็นๆแล้วชืดเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คืออนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในแง่ของคนที่มีบารมีมีปัญญาแล้วเนี่ยท่านไปดูอะไรอ่ะบางทีท่านก็ดูก้อนเมฆบางทีก็ดูหยดน้ำบางทีก็ดูน้ำค้างอะไรต่างๆคือมันไม่ได้มีรูปแบบอะไรอ่ะไม่ได้มีรูปแบบอะไรตรงนี้มันจะดูอะไรอ่ะแต่ปัญหาว่าคุณคิดยังไงมันไม่ใช่คุณดูอะไรแต่ว่าดูคุณคิดยังไงอะไรก็ได้ก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีคนสำเร็จอรหันต์อรหัตเป็นพระอรหันต์กันด้วยการดูสิ่งเหล่านี้โดยไม่กำหนดรูปแบบแต่กำหนดเฉพาะวิธีการคิดนั่นเองปัญหาสำคัญในแนวตัวนี้เขาเรียกแนววิปัสสนาแนววิปัสสนาเขาจะไม่มองว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรใครเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่มองเขาไม่สนใจแต่เขาจะมองว่าคิดยังไงคิดยังไงอะไรก็ได้นะฮะคือบางทีเนี่ยพระอรหันต์บางรูปเนี่ยท่านสามารถบรรลุมรรคผลได้โดยการมองรูปสวยๆซึ่งไม่ใช่ธรรมดาเลยฝีมือไม่ใช่ธรรมดาเลยแต่ต้องมองได้อะฮะมันมองทะลุผ่านมองทะลุผ่านไปจนเข้าไปถึงโครงสร้างข้างในแต่ไรแต่เห็นเป็นอัตติอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระรูปหนึ่งเจริญอัตติกะสัญญาอยู่เนี่ยเจริญจนท่านเห็นตัวท่านเป็นโครงกระดูกกระดกกระดักกระดักกระดักกระดักแล้วพวกนั้นพวกมองใครท่านมองเห็นเป็นโครงกระดูกหมดเลยเลยไม่มีผู้หญิงผู้ชายมันมีแต่โครงกระดูกมีสามีกับปัญญาก็ทะเลาะกันปัญญาก็หนีกลับบ้านสามีก็ตามมาตอนปัญญาเดินสวนมาเดินมาเนี่ยพระเถระท่านไม่ได้ดูผู้หญิงคงจะหมั่นไส้อะไรขึ้นมารุมหัวเราะใส่หน้าเลยท่านก็เงยหน้าขึ้นมาดูทีนี้ท่านมองไปกระดูกอยู่ท่านก็เห็นมันกระดูกเห็นมันกระดูกแล้วก็ตอนเสร็จแล้วท่านก็พักกรรมฐานนะพักกรรมฐานก็ทำก็ธรรมดานะก็เห็นธรรมดาผู้ชายเขาก็มาสอบถามว่าพระคุณเจ้าเห็นผู้หญิงเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายมันมีร่างกระดูกร่างหนึ่งมันไปถึงมีร่างกระดูกอยู่ร่างก็ต้องกระเด็กกระเด็กกระเด็กไปคือไม่รู้มันเป็นผู้หญิงผู้ชายตอนนั้นไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะงั้นที่เราบอกว่าไม่เป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเพราะว่ามันเข้าถึงเนื้อหาจริงๆก็ถ้าเนื้อหาจริงๆมันไม่มีหญิงมีชายหญิงชายมันก็สมมติเอาเฉยๆนะเห็นไหมในแง่จริงๆในแง่ของสังคมเราก็มองได้วันใดวันหนึ่งที่ยอมรับสิทธิของผู้หญิงขึ้นมาที่จริงเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือผู้หญิงไม่ยอมรับกันเองไม่ใช่ว่าผู้ชายก็ไม่ยอมรับนะฮะได้ข่าวผู้ว่ากทมก็ไปพูดที่อะไรอ่ะข่าวว่าอันที่นี่อันนี้ไอ้ที่ข้างวัดมกุฎอ่ะปรากฏอธิบายจริงๆนะมาเออก็พูดถูกอ่ะแล้วมาเคยตั้งข้อสังเกตว่าแม่ชีเนี่ยถ้าผู้หญิงช่วยกันเนี่ยผู้หญิงช่วยกันสนับสนุนไม่หน่อยไม่ได้เลยแม่ชีอ่ะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะฮะถ้าผู้หญิงเอาแข็งขึ้นมาจริงๆในภิกษุณีนี่แกร่งนะฮะมหาศาลนะฮะเป็นพลังมหาศาลนะแต่ไม่ช่วยกันเองเฉยๆแล้วทีนี้ก็ด่าอะไรก็ด่าผู้ชายเรื่อยๆไม่ให้สิทธิก็ไม่เป็นเรื่องของความเพียรพยายามเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนกันมันไม่ได้มีใครกีดกันอะไรใครหรอกนะเรื่องการปฏิบัติธรรมะศึกษาธรรมะก็ไม่ได้กีดกันอะไรใครก็ศึกษาได้ปฏิบัติได้สอนได้นะฮะบรรลุมรรคผลได้ก็ไม่ได้ว่าใครเพียงแต่ว่าในความเป็นสังคมนะในความเป็นสังคมเราก็มีอุปทานอยู่เองนะฮะคือไปยึดติดว่าไอ้นี่ก็ต้องเป็นผู้ชายนี่ก็ต้องเป็นผู้ชายเพราะผู้ชายมันชี้นำสังคมมาตลอดนะผู้หญิงเพิ่งออกนำแค่ร้อยกว่าปีแต่นั่นเองนะฮะแค่ตั้งแต่สมเด็จย่าดีหนังสือมาเนี่ยก็เริ่มมานำได้แต่เราอย่าลืมมันก็มีผู้หญิงที่นำมาเป็นตอนๆนะพระสุริโยทัยพระอะไรต่ออะไรเนี่ยก็นำกันมาแต่ในแง่ของอันนี้เป็นอุปทานเฉยๆเห็นไหมเป็นอุปทานขึ้นมาพอเราสร้างขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยใช่มาการเดทเทชเชอร์เห็นไหมฮะอินทิราคันธีอย่างเงี้ยใครกันนึกว่าท่านเป็นผู้หญิงอ่ะ หรือว่าโกดาแมของอิสราเอลอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะไปนะสิริมาโบหรือว่าเนี่ยมาราตุงคะในที่ศรีลังกาทุกวันเนี่ยก็เป็นผู้หญิงก็เป็นแม่ไม้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าท่านเป็นผู้หญิงอ่ะเพราะมาถึงจุดหนึ่งมันจะไม่มีหญิงมีชายในแง่สังคมเนี่ยก็ทำได้ฮะแต่ว่าสังคมต้องปรับทัศนคติการมองไม่ได้มองว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเขาทำอะไรได้เห็นไหมคล้ายๆกับเราสอบแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวผู้หญิงผู้ชายอ่ะคุณตอบมาถูกคุณก็ได้ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าในการสอบเนี่ยจริงเราไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเราตรวจว่าเขาทำยังไงเขาตอบยังไงเราไม่ได้ตรวจว่าใครตอบเพราะเราไม่รู้ว่าใครตอบแต่เราดูเขาตอบยังไงผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ชนะก็มีผู้ชายชนะก็มีก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นเรื่องผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นต้องช่วยตัวเองนะมันไม่ใช่คนอื่นช่วยมันไม่ใช่คนอื่นดลบันดาลให้แต่ลักษณะเราคิดเนี่ยเราคิดแบบปลุกเสกมากไปหน่อยก็คล้ายๆกับว่าหมายความว่าให้สังคมปลุกเสกให้เลยมันไม่ได้อย่างนั้นก็บ้านเมืองก็ป่นปีหมดเลยเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องใช้ความพยายามเขาเรียกว่าเป็นกรรมวาทีคือกล่าวถึงการกระทำแต่ว่าการกระทำนั้นต้องมีวิริยะเห็นไหมเป็นวิริยะวาทีคือกล่าวความเพียรพยายามถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะหาประโยชน์ได้ทุกตอนตอนนี้เห็นไหมฮะถึงจุดหนึ่งระดับโลกเนี่ยเราก็ไม่เป็นหญิงเป็นชายได้ในแง่จริงๆมันไม่ใช่หญิงใช่ชายอยู่แล้วในแง่จริงๆนะไม่ใช่หญิงใช่ชายอยู่แล้วเป็นเรื่องสมมติพอเข้าถึงสภาวะอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นสังขารล้วนๆหรือว่าธรรมะล้วนๆนะฮะธรรมะล้วนๆเป็นรูปธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมล้วนๆก็เลยนามรูปล้วนๆนั่นเองฮะนั่นก็คือพยายามศึกษาให้เข้าถึงความจริงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็สามารถที่จะเรียนจากอะไรก็ได้ใบไม้หล่นมาก็ได้อาหารก็ได้กับข้าวก็ได้อะไรก็ได้นะหยดน้ำตอมน้ำฟองน้ำก้อนเมฆพยับแดดอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเยอะไปสามารถจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับเรานั่งขับรถไปเนี่ยขับรถนั่งข้างหน้ารถเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าข้างหน้านี่มันเมื่อมแต่นิ่งไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงแต่ว่าเป็นภาพมายาเพราะงั้นก็แสดงว่าสิ่งที่เราสัมผัสอย่าไปคิดว่ามันจริงเราสามารถจะดูจากหน้ารถนี่ได้ว่ามันไม่จริงมันไม่จริงที่เราเห็นมันเมื่อมสวยถนนข้างหน้านี่ไม่เจอเลยขับไปเถอะกี่ปีกี่ปีก็ได้นะฮะจะไม่เจอถนนในลักษณะนั้นทั้งๆที่เรามองเห็นนะแต่พอไปถึงมันไม่ใช่เพราะงั้นอะไรก็ตามพอเราเข้าถึงความจริงที่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเพราะงั้นการที่ไปปักใจว่ามันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราอยากให้เป็นนะฮะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเห็นไหมเราก็ไปเกณฑ์คนนั้นคนนี้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายก็เดือดร้อนเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายพอพลัดพรากขึ้นมาเราก็ไม่ต้องการพลัดพรากเราก็ร้องไห้ประกาศพลัดพรากแล้วก็วุ่นน่ะนั่นก็แสดงว่าเราไม่ยอมรับความเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เราต้องการให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นพอเราเป็นอย่างที่มันเป็นเรามีโมหะใช่ไหมฮะเรามีโลภะเรามีโทสะเพราะในคนที่เราไม่ชอบเราต้องการให้มันตายคนเราชอบเราต้องการให้มันอยู่พอมันไม่ตายเราก็เดือดร้อนเห็นไหมฮะเพราะมันอยู่พอคนที่เราต้องการให้อยู่แกไม่อยู่เราก็เดือดร้อนนั่นคือเราไม่ยอมรับความจริงของมันเพราะความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นที่ท่านเรียกว่าตัทตามันเป็นของมันอย่างนั้นเองมันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเองเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้และนั่นก็คือกลุ่มของสภาวะธรรมซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วที่เรียกกำหนดรู้กำหนดรู้ในแง่ของความไม่เที่ยงเนี่ยดูตรงไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าเกิดแก่ตายเอายาวๆก็ได้เกิดแก่ตายคือเรื่องความตายเนี่ยต้องคิดไว้บ่อยๆคือถ้าคิดไว้บ่อยๆแล้วที่จริงก็สบายดีนะไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรครับอย่างท่านศาสนาโทนแจ่มนั้นแต่งไว้ในอุทานธรรมอาตมาจำได้ตั้งแต่เด็กนะค คิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารมันเรามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไปยุ่งใจไอ้ไรไปเดียวก็ตายแล้วไม่ต้องเอาอะไรมากยังคนเฒ่าคนแก่รุ่นปู่ย่าตายายสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยประเดี๋ยวฉันอยู่ไม่กี่ผืนบ้านนุ่งแล้วไอ้พูดประโยคสั้นๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ธรรมดานะฮะประโยคอย่างเงี้ยไม่ใช่ธรรมดานะแสดงว่ามรณานุสติเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะตายตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่หวั่นไหวต่อความตายไม่หวาดกลัวต่อความตายมองความตายเป็นมิตรนะมัจจุราชที่รักที่จริงความตายมันก็น่ารักนะช่วยปัดกวาดโลกให้มันสะอาดสะอ้านกันเยอะเลยเรานึกดูว่าถ้าปล่อยให้แก่งอมงอกแงกต้องงักโอ้มันโลกมันคงจะยุ่งยากอ่ะเนาะไอ้เด็กๆ ก็ต้องไปนั่งเฝ้าคนแก่กันอยู่เป็นฝูงเลยศีลเสียพลังงานเสียเงินทองเสียอะไรเยอะเลยที่จริงความตายก็น่ารักอ่ะนะฮะคิดถึงเอาไว้แล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็มองในเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและอีกสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็อาจจะไปประสบกับเหตุการณ์ต่างๆเรามุ่งหวังจะได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งตามปกติแล้วเราก็อยากได้เกินเหตุทั้งนั้นนะแต่ถ้าเราคิดถึงกฎของตรงนี้เอาไว้ว่าอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งก็ได้อาจจะได้เกินที่ได้ก็ได้ก็ไม่แน่ใช่ไหมฮะตกลงว่ามันไม่แน่ทั้งหมดเลยแล้วพอเราได้ข้าวเนี่ยเราก็ไม่ดีใจหรือไม่เสียใจไม่ได้ก็ไม่เสียใจเพราะยังมีทางที่จะได้อยู่ได้แล้วก็ไม่ดีใจนะฮะแต่แล้วก็ไม่ดีใจคือไม่เหลิงระเริงเพลิดเพลินไปเพราะว่าโอกาสที่จะเสียเนี่ยมันก็มีอยู่ไว้กฎทั้งหลายมันก็อยู่ในกฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ทุกขณะอะไรก็ตามนะฮะเราลองสังเกตว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่ต้องรู้อะไรแล้วกินข้าวแล้วหิวเนี่ยเองก็ชัดเจนแล้วกินข้าวแล้วก็หิวนั่งสบายๆแล้วก็ปวดเมื่อยพอพลิกแล้วก็สบายขึ้นอะไรตอนนี้เห็นไหมฮะมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดระยะเวลาเลยแล้วก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่แท้แน่นอนสิ่งที่แท้แน่นอนที่ว่าเนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะการดำรงอยู่กับสิ่งทั้งหลายมันเป็นอาการของขณะที่ต่อกันถ้าเราดูให้เห็นนะเราอาจจะดูฟิล์มภาพยนตร์เนี่ยจะชัดมากฟิล์มภาพยนตร์เอามาถ่างดูนะฮะเราจะเห็นว่าอิริยาบถที่ยกมือยื่นมือกันไปทีเดียวนี่ภาพเกิดดับไม่รู้เท่าไรเลยภาพเกิดดับจริงคนต่อยกันทีนึงเนี่ยภาพไปเหยียดเลยแสดงเกิดดับแล้วมันอาการต่อเชื่อมเนี่ยมันจะเห็นยากมากเลยนะถ้าเรามานั่งดูมันแป้งดูนะถึงดูแล้วก็ยืนดูว่ารูปจากอิริยาบถนี้ยกมืออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยนะเหมือนคล้ายๆอะไรสโลโมชันนะสโลโมชันที่จริงก็มันไม่ชัดเท่ากับอกฟิล์มมาดูสโลโมชันยังเร็วอยู่นะยังเร็วอยู่แต่ก็เห็นชัดเจนนะฮะเห็นชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอิริยาบถทั้งหลายแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายของพวกคลุมกิเลสก็เอามาวิจัยมองเห็นโทษที่เกิดขึ้นแก่ตัวคนแล้วนะเกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วเราก็เคยเห็นนะฮะเช่นสมมติว่าความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายสมมติพระเจ้ารับสั่งไว้ว่าความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายไม่ใช่สมมตินะสมมติเราคิดจากจุดตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าคนนี้เป็นเพราะอย่างนี้แกจึงเป็นอย่างนี้มีความโลภเราอาจจะพูดถึงเรื่องหานทองคำพูดอะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะฮะคือเราจะเห็นว่าเนี่ยความโลภมันเป็นอันตรายแล้วเราเองก็เคยเจอปัญหาเหล่านี้คนอื่นก็เคยเจอปัญหาเหล่านี้เราก็เรียนจากเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้มองเห็นโทษวิจัยวิเคราะห์วิจัยให้เห็นโทษเขาเรียกว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษคือชัดเจนด้วยใจนะฮะว่าไอ้เนี่ยเป็นโทษจริงๆแล้วก็เพียรพยายามลดละเพียรพยายามบรรเทาอย่างน้อยก็อย่าถึงกับไปตามใจความโลภจนไปเล่นการพนันไปค้าฝิ่นไปกล้าอะไรต่ออะไรนะยังนึกดูว่า อาตมาเป็นห่วงเรื่องยาบ้าเรื่องยาบ้าเรื่องโรคเอดส์เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเป็นห่วงมากเลยเรื่องของเถื่อนเนี่ยนะว่าถ้าบ้านเมืองเราขืนเป็นอย่างนี้นะผลสุดท้ายเนี่ยเราจะคนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่อะไรล่ะเป็นลูกน้องฝรั่งใกล้ชิดหนึ่งชุดหนึ่งนะเป็นลูกมือของฝรั่งแล้วก็เป็นชนชั้นการมาชีพที่ฝรั่งเข้ามาสร้างเป็นบริษัทให้ทำงานนะฮะเป็นแค่แรงงานในความต่างๆใหญ่ๆขึ้นมานึกอนาคตเลยนะเราก็เป็นห่วงโลกไปเฉยๆแต่ว่าคือไม่ไปเดือดร้อนอะไรแต่เราก็เป็นห่วงว่าถ้าเราไม่ปรับตรงนี้ไม่มองเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ชัดเจนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รณรงค์อย่างต่อเนื่องแล้วก็มาตรการทางกฎหมายไม่บังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยคนจะรู้อำนาจแก่อารมณ์เกิดโลภะแก่โทสะแก่โมหะรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นศึกสงครามนะฮะเราอย่าลืมนะฮะพวกว้าแดงเนี่ยมันจัดกองทัพได้แล้วเพราะมันมีเงินเยอะซื้ออาวุธยุทโธปัจจัยสร้างบ้านสร้างเมืองได้แล้วทีนี้เมื่อแกจัดขึ้นเป็นกองทัพได้เนี่ยใครจะกล้าแย้งแกจะกล้าแย้งแกมีเงินมากแล้วเงินของเราฮะคนของเรางองแงงงองแงงมาติดยาหมดเลยแล้วเขาก็ไม่เจ็บนี่เขาก็มีติดแต่ขายเขาเอาเงินไปซื้อเอาบุตรไปสร้างบ้านสร้างเมืองจัดขึ้นเป็นกองทัพมีรถถังมีเครื่องบินมีอะไรทำอะไรกับเขาลบกันก็กลายเป็นสงครามนะฮะนั่นคือปัญหาใหญ่นะอย่าลืมว่าพวกเหล่านี้มันบางทีมันจัดได้ขึ้นเป็นกองทัพระดับย่อมๆซึ่งหมายความว่าถ้าธรรมดาแล้วนี่มันไปทำอะไรก็ไม่ได้นี่คือปัญหาจากความโลภที่มันเป็นอันตรายต่อตนเองต่อสังคมต่อชีวิตในสังสารวัฏของบุคคลเหล่านั้นแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ตายไปเกิดเป็นเปรตนี่ก็เป็นเรื่องก็ว่ามาได้ท่อนเดียวนะฮะก็ยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเทอญ